de către șeful tribunalului Lusghin, care era tatăl Serghei Lăzu. A confirmat exact. Deci ostași moldoveni au ales delegați 44 de oameni.
Corect.
Restul au fost aleși de la toate organizațiile naționale,
cine
profesionale. Păi cine le-a ales? Fiecare și-a propus delegații lui.
Păi stați o leacă. Deci s-a făcut un fel de ești băiat bun, vină cu noi.
Nu este adevărat. Erau partide care participați în alegeri și fiecare partid s-a propus lui.
Așa se numește cooptare.
Nu.
Fiecare s-a ales. Asta e un fals. El nu înlocuiește alegerile.
Nu.
Țările Baltice, Finlanda, Polonia, care și-a căpătat atunci independența, au făcut alegeri. Au făcut alegeri. Au ales parlamente.
Finlanda n-avea linia frontului cum era la noi linia frontului.
Stați puțin. Altceva că la noi nu s-a găsit și nu s-a căutat a ceea ce noi facem astăzi, încercăm să facem. Vedeți, noi totuși ne așezăm la o masă rotundă și începem a discuta cu partidele politice. Vrem integrare europeană, hai să facem integrare europeană. Ia ca politica ta liberală, conceptul tău ideologic, doctrinal, lasă-l leac pe planul 2 și hai să ne dumerim cu prioritățile principale.
Nu s-a făcut.
Dacă erau priorități principale, hai să întărim acest stat moldovenesc mai departe. Conducătorii sfatului țării nu avea să inducă în eroare miniștrii și deputații și după aceea să-i scoată la mizat.
Dați voi să termin. Nu este adevărat ce spuneți. Fiecare organizație, fiecare partid politic a ales delegații săi, care au fost cooptați în comisie de validare a acestui legislativ. Doi, în hotărârea de a duce armata în Basarabia au fost câteva discuții. S-a propus ca să fie adusă ucrainenii, s-a propus să fie adusă armata germană. Problema era nu armata română, problema era armata rusă care pur și simplu distruge acest teritoriu. Și atunci s-a propus să vină armata română. O parte din deputații statului țării au fost împotriva armatei române. A spus oricare armată, dar numai nu românii. Cine erau acești deputați? Erau fracțiunea minoritară.
Care fracțiune minoritară?
În frunte cu Nadejda Greenfield.
Stați o leacă. Cea mai mare fracțiune, e normal pentru un stat agrar, era deci fracțiunea țărănească.
Nu e adevărat. Cea mai mare fracțiune era fracțiunea moldovenească.
Dumneavoastră,
fracțiunea țărănească era
două. Ce fel de sfatul țării a fost? Ce fel de cooptare a fost? Dacă cea mai mare fracțiune, cel mai mare congres, cel mai important, nu a studenților, nu a minoritarilor, nu a intelectualilor, dar anume într-o țară agrară, 90% erau țărani, din această fracțiune nu a fost posibil până la 18 ianuarie să aleagă pe nimeni.
Eu nu vreau să intrăm în factologie, e o parte deductivă, mă interesează. Iarăși eu vă întreb, care este valoarea aplicativă a acestei istorie? Eu bănuiesc că noi trebuie să dăm la o parte orice alte manuale, să învățăm doar istoria sfatului țării ca un punct de cotitură în istoria Moldovei, cu valențele respective care le pune fiecare. Dar istoria sfatului țării învățată pe bază de documente, poate cu invitarea diferitor exponenți a cercurilor academice care să tălmăcească. Dar care este, până la urmă, valoarea aplicativă a istoriei în general? Mă întorc iarăși la copiii ăștia de 16-18 ani care, după ce pleacă, nu știu dacă își mai amintesc și mai ales dacă ajung în Portugalia și Spania. Ce valoare aplicativă are o asemenea istorie controversată din care cauză noi încă și ne certăm?
Istoria noastră este o dramă. O dramă care trebuie să o cunoaștem. Ne convine nouă, nu ne convine, ne place, nu ne place, e este așa cum este și noi trebuie să o cunoaștem. Pentru că dacă nu o cunoaștem, atunci, într-adevăr, o să întâmple ceea ce azi se face guvernarea, ea manipulează această populație cu idei, pur și simplu manipulează. Este o idee foarte confortabilă pentru un partid politic.
Domnul Stepanu, că asta faceți dumneavoastră.
Moldovenii nu au devenit moldoveni de atât că i-au proiectuit așa comuniști. Moldovenii există cel puțin de 650, dar eu consider poate probabil că 700 și așa documente sunt. Deci 650 de ani dăinuiesc în istorie. De la 1990 încoace, anumite guvernări insistau să-i numească români și nicătând la aceasta ei, în 1994, la 6 martie, un sondaj sociologic pe statul independent moldovenesc au votat. S-a adoptat Constituția. Să facă alegeri, practic, la fiecare 2 ani, la tema respectivă. Deci, acest popor dorește să aibă statalitatea lui separată. Și atunci apare întrebarea, așa cum ați spus-o de fapt și dumneavoastră, care sunt perspectivele și ce ar trebui să predăm la școală? La unde să ne orientăm? De fapt, aveți dreptate, că de fapt trebuie discutat interpretarea și tălmăcirea anului 1812, anul 1917-18, inclusiv cu sfatul țării, deciziile lui, logica istorică în problemă. Și ce s-a întâmplat în 1940, adică dreptul la statalitate sau de fapt o cucerire sovietică a acestui teritoriu? E ca este trei perioade istorice trebuie să discutate.
Dar între timp să se anunță moratoriu academic și politic, ca deciziile care se iau în baza acestor descoperiri sau tălmăciri să nu depindă de această materie, nu? Sunteți de acord?
Nu sunt de acord. Nu poți face în știință, de fapt, moratoriu. Adică noi discutăm și azi și mâine, în polemică noi o să găsim...
Nu, mă refer acțiunile politice să nu se bazeze pe tălmăcire.
Acțiuni politice nu se face nimic. Se face acțiuni care sunt dirijate într-un fel de evoluția noastră contemporană. Se vede foarte clar că una din priorități este integrarea europeană. Dar în problema istoriei, a fost o problemă politică, într-adevăr, de la 2002, dumneavoastră știți, au fost scandalurile cele, și atunci... Walter Schwimmer, fostul secretar general al Consiliului Europei, a spus: la voi situația de împăcare, de fapt, e varianta Austriei cu Germania, la timpul respectiv. Luați exemple de la țările care nu numesc istoria românilor sau o numesc istoria aceea, sau, dar o numesc pur și simplu istoria. Și acolo clarificați-vă voi dacă vreți să aveți stat și o să scriți acolo.
Dar alternativa propusă de Colesnic mie îmi place mai mult, istoria personalităților.
Corect. Cu istoria personalităților, de fapt, nu se face istorie.
Se face
istoria e alcătuită din două componente. Este și personalitatea, și poporul. Dumneavoastră vreți numai o istorie trunchiată.
Cea mai modernă istorie care se scrie astăzi în Europa, asta e istoria prin personalitate.
Asta nu e cea mai modernă, asta e cea mai veche. Și a fost ridicată de toți filozofia secolului 18-19, dumneavoastră știți foarte bine, dacă sunteți istoric. Înainte, istoria era, de fapt, a domniilor, a domnitorilor, a împăraților. Începând cu secolul 18, în istorie vine poporul, care propune reforme,
poporul,
care propune
poporul
evoluții.
Poporul singurul poate să facă. Poporul, ce dacă nu are
elitele,
împreună cu elitele.
Stepanuc, dar nu din 2001 și mai ales după a doua alegere a comuniștilor, poporul a luat o pauză.
Da.
Liderii sunt în față, liderii fac istoria.
Nu, stați dumneavoastră. Dacă poporul nu sprijineau ideile, dacă poporul nu sprijineau ideile bolșevice, Lenin avea să-i sprăvească o mână, 11.000 de bolșevici.
Ne întâlnim peste 50 de ani și discutăm
da-ți,
și despre asta.
Dați-mi voie. 11.000 de bolșevici erau în partidul leninist atunci. Adică era un partid minuscul pentru perioadele acelea și acel partid convinge o armată întreagă de 5 milioane de ostași, majoritatea care erau țărani, și îi duce pe dânși împotriva burgheziei interne și internaționale și învinge. Cine a crezut lucrul ăsta? Dar nu credea nimeni. Și în octombrie, și în noiembrie, și în decembrie, aici, în teritoriul Basarabiei, spune: dar noi aici e o mână de bolșevici, noi ne sprevim cu dânși. Dar când s-a răsculat poporul, deci,
iar intrați în factologia sfatului țării.
Problema bolșevului Lenin e foarte simplă. El a spus patru misiuni mari. Pe aceste patru misiuni au răsturnat Rusia. Cei ce nu au avut curajul să facă Kerensky. El a spus pământ țăranilor, pace lumii, uzinile muncitorilor și o determinare popoarelor. Și el gata, pe patru baleni au ieșit și au răsturnat.
Dar fiți de acord că ideile au fost mari?
Nu, minciunile mari.
Nu.
Ideile au fost arhicunoscute.
Dacă ele sunt minciuni, eu îți propun că, cum a spus domnul Vasile, să vorbim măcar peste
vădă. Din ce și-o promis el? Muncitorii nu au primit uzinile.
Sunt deplinit.
Țara nu a primit pământul, promis.
Sunt deplinit. Sunt deplinit în alte țări, sunt deplinit.
În ce constă marele paradox al actualei guvernări când greșește că dorește o istorie integrată?
Nu istorie integrată, se numește istorie.
Sau istorie, mi-o istorie, pentru că
istoria Moldovei mai curent trebuie să numească.
În momentul când se dorește foarte mult să creezi o istorie care este neutră, dar se apasă foarte mult pe o conștiință care este Ștefan cel Mare, poporul care nu a avut 70 de ani posibilitatea să-și cunoască istoria lui, el din nou este lipsit de cezlet la conștiință, care poate să-l dea mai istorie. Actuala guvernare singură și sapă groapa în care o să cadă. Acest gol va fi completat prin alte căi.
Nu noi încercăm să facem golul în istorie. Golul îl fac anume aceia astăzi, care eu au luat cele mai rele exemple de la istoriografia sovietică și au făcut gol în istoria noastră după al doilea război mondial. În manuale de istorie contemporană, de istoria românilor, moldovenii deja n-au nici literatură, ei n-au nici artă, ei n-au avut nici economie, ei n-au avut nici drumuri, n-au avut nimic.
Domnul Stepaniuc, ce ai spus domnul Vasile? Personalitățile. Luați istoria personalității.
Nu, stați-o leacă, dar pe dumneavoastră, anume și asta ați spus. În istoria după al doilea război mondial au fost câțiva revoluționari care au luptat împotriva puterii sovietice, numeau Arcaș și lui Ștefan, și cu asta s-a terminat istoria după al doilea război mondial. Asta e așa un fals și așa un etnocid, într-adevăr, că altfel nu pot să-i spun. Mă tin că mai mari falsuri nu au fost nicăieri. Sovietici, într-adevăr, au barabața că ei în perioada românească nu au scris nimic pozitiv. Adică
am scris
acolo
același lucru.
Numai.
Am avut personalități mari, am avut...
Da, dar uitați-vă că dumneavoastră cu aceleași metode de extremă bolșevică, dumneavoastră cu aceleași metode ați scris istoria din ultimii 15 ani.
Nu, nu e adevărat. Eu
vorbesc
exact
varianta care ne-o propun.
Și nu am nicio omitere.
Domnul Golesnic, eu pe dumneavoastră personal nu v-am criticat niciodată. Eu am citit lucrările dumneavoastră și în mare parte ele sunt profunde și v-am atins într-un loc în carte, dar sunt gata să-mi cer scuze, fiindcă am mai citit și altă literatură și știu că sunteți un om care studiați foarte mult. Dar activ, ca și mine, ca și alții. Probabil că ascultătorii o să facă bine dacă ei să citească mai mult. Și dacă ei o să-și iubească țara, și dacă ei o să vadă că opiniile referitor la istorie nu se termină la Colestec și nu se termină la Stepaniuc și nu se termină la alți istorici, chiar și mai vechi și mai noi. Ei trebuie să analizeze, trebuie să vadă realitățile, ei trebuie să cunoască realitățile care sunt azi și tendințele lumii contemporane și să dumerească. Fiindcă ei au drepturi, drepturi la identitate și la autoidentitate. Și în acest punct de vedere, să-l numim noi de 100 de ori moldovan, el nu o să vrea să fie, să-l numim noi de 100 de ori român, el nu o să vrea să fie, dacă nu o să dorească.
Și dacă nu o să citească, domnule Stăpânul.
Și dacă nu o să citească.
Eu subscriu această idee că întâi de toate să citească și să nu se ia după mur în gură dată de oricine, cei mai căpoși din această țară. Ultima întrebare ar fi următoarea. Dacă nu cumva în bătăliile pentru recucerirea trecutului istoric, noi pierdem un segment proxim, care este de la 90-89 încoace. Dacă nu pierdem timpul cumva și nu răscolim acolo unde mai este încă la îndemână perioada sovietică.
Dumnezeu, asta s-a zis o întrebare foarte dureroasă și eu vreau să vă spun că m-am ciocnit că o parte din arhiva Parlamentului este dispărută. O parte din arhiva comisiilor parlamentare este dispărută. Eu nu știu la cine au luat-o acasă, cine o ascunde în arhivele personale, poate și așa să fie, că s-au mai întâmplat cazuri de astea în istorie, dar fapt că arhiva politică sau organul legislativ principal în anul 91-92 este dispărută. Eu nu pot să învinuiesc azi pe foștii conducători a Parlamentului, dar anumite semne de întrebare apar. Cine a luat decizia, deci în comisiile de securitate și juridică, deci inclusiv și în 91-92 și referitor la război, la provocările care au fost militare atunci, care au fost implicările unor țări vecine, inclusiv cu armament și documente secrete s-au discutat, unii sunt procesele verbale, deci a unor decizii, inclusiv teme de cultură.
Dacă domnul Stepaniuc nu le poate găsi, Iurii Colesnicu tot mai mult, cred.
Nu, eu cred.
Poate dumnealui știe ceva, fiindcă are mai mulți prieteni din foștii guvernanți.
Eu Savantul cred că în mare parte există acest pericol. Noi nu avem cult pentru document. Mai ales de la anul 40 încoace, în documentele noastre este un mare haos. Un document nepotrivit putea costa destinul unui om. Și oamenii preferau să-l lichideze decât să lese o urmă. S-a păstrat această indiferență de acum la generațiile următoare. Și e adevărat așa, deci noi avem documentele anului 89 din Comitetul Central, Partidul Comunist, care sunt foarte importante. Și eu știu un om care în momentul acela spune, n-ai nevoie, poți să-l dăruiesc. Nu le-am luat pentru că nu mă interesa.
Dar nu l-am spus în 89, v-am spus că probabil că la sfârșitul anului 90.
Nu, era momentul când s-a intrat în Comitetul Central.
Și erau, am înțeles, asta era 91.
De altă parte, cum spunea Bulgacov, documentele sau m-am scris niciodată nu art. La o etapă, aceste documente o să apară, fie că publicate, fie că vândute la o licitație, să așa mai departe. Fiindcă istoria are marele dar de păstrat totul. Nu cred că n-ai dreptate când spui că trebuie să fim atenți cu această istorie, fiindcă anul 89 a fost un an foarte greu pentru noi. A fost un an în care noi am cucerit foarte mult, dar un an în care am comis mari greșeli. Și dacă nu studiem și greșelile recente, noi din nou o să avem șansa să greșim și mai departe. Fiindcă aici e ca matematică. Faci o aproximare încă una, încă una și rezultatul este foarte mare diferență de adevăr. Trebuie să ne temem, să spunem exact ceea ce credem, să ne temem să scrim exact ceea ce credem și atunci, într-o luptă de opinie, o să apară marele adevăr pe care îl caută toți.
Nu aș avea prea mult de adăugat, fiindcă, într-adevăr, anume în polemică se vede adevărul. Referitor la arhive, desigur, noi trebuie, atâta timp cât suntem și avem dreptul istoric și suntem, cel puțin de 15 ani, 16 ani, suntem stat suveran, anul acesta o să sărbătorim 15 ani de la independența statului contemporan Republica Moldova. Eu afirm în lucrarea mea că aceasta este a treia republică, am căutat să argument. Acest stat are perspective. Referitor la arhive și la istorie, desigur, orice popor care vrea să aibă perspective, trebuie să aibă un respect deosebit față de arhivele statului și față de istorie. Fără trecut și fără istoria trecutului și fără de arhive, de fapt, nu poate să fie viitor. Sunt de acord cu domnul Colesnic că haos a fost și în perioada sovietică, haos a fost și în această perioadă, mai ales până la anul 94, cât de cât lucrurile s-au reglat după adoptarea Constituției. Dintr-o dată, poporul, de fapt, a crezut că el începe să reabiliteze ca popor. Abia în 94 a primit, de fapt, într-un fel sau într-altul, dreptul acesta la autodeterminare. Chiar în documentul, în declarația de independență de la 1991, nu a fost numit poporul care și-a căpătat dreptul la autodeterminare. Așa au fost politicienii atunci, că nu s-au dumerit că orice popor scrie acolo. Uitați-vă în Constituția României, în Constituția României, cel puțin de 9 ori spomenește poporul român. La noi, în Constituția Moldovei, numai în prefață este o singură dată scris. Adică încă nu se dumerea. Cine suntem noi? Cum suntem noi și ce o să facem și cum o să facem? Dar arhivele, trecutul trebuie să fie studiat atent, fără zarvă, fără a face politică și dacă ți-i drag această țară, ți-i drag acest popor, ți-i drag acest meleag, numai decât o să găsești logica expunerii istoriei. Da, în polemică. Fiți de acord, sunt țări cu istorie mult mai desăvârșită ca a noastră, și aceiași ucraineni, și aceiași finlandezi, și aceiași polonezi, de astăzi și așa mai departe, dar după ce s-a terminat perioada socialistă, au fost nevoiți să-și rescrie mai multe capitole din istorie. Pentru noi este o dramă mai mare, fiindcă noi am avut prea drastice interpretări, prea contrariate, dar în cazul de față nu ne rămâne altceva decât prin mai multe probleme să ne așezăm, pur și simplu, la masă polemicii, să discutăm cu documentele în mână și să vedem logica. Dumneavoastră vorbeți azi de pe pozițiile unionismului. Vedeți țara mâine integrată în România. Eu nu o văd. În opinia mea și de politician, cum mă mai întâlnesc cu alegătorii, majoritatea absolută a cetățenilor nu o văd. Ei doresc să trăiască pe acest meleag și în cele din urmă, după 300 și ceva de ani, să se autoguverneze singură.
Nu în ce mă privește, eu reprezint un post american de radio, eu aș vrea garanții pentru domnul Colesti ca el să nu fie persecutat pentru această idee unionistă. Să nu aibă de pătimit. Când o să fie împușcat, asta sunt sigur. Dar nici măcar să nu fie persecutat. Asta este...
Sunt absolut de acord cu dumneavoastră și vreau să spun că pentru idee, de fapt, nu se persecută. Deși... Trebuie să recunoaștem și eu cred că radioascultătorii dumneavoastră și de aici și din America o să recunoască. Sunt țări care pedepsesc pentru discursuri iridentiste. Pedepsesc.
Asta depinde cum interpretez. Dacă este o pledoarie academică.
Dar la noi sunt partide politici care promovează foarte clar deci această teorie.
Sau au promovat.
Promovează chiar și astăzi. Legislația noastră nu-i persecută și eu sper că timpurile astea sunt a trecutului.
Stimați prieteni, aici s-a încheiat dezbaterea în cadrul emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat deputatul comunist Victor Stepaniuc, care și-a anunțat de curând pasiunea pentru istorie, lansând monografia Statalitatea poporului moldovenesc și cunoscutul istoric Iurie Colesnic, care, așa cum ați auzit, s-a autoexilat în arhive fără drept de apel și retrăiește împreună cu marii înaintași clipele de glorie și cele de răstriște. Chiar dacă interlocutorii mei au abordat tema emisiunii din perspective diferite, ambei au căzut de acord că nu există idealuri pe care politicienii le-ar putea impune cu forța. Și ambei respectă dreptul dumneavoastră de a decide până unde mergeți cu legăturile de rubedenie, dar și dreptul de a pune mâna pe carte. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Invitatul de astăzi al lui Dumitru Crudu este eseistul Vasile Iernu, autorul cărții Născuți în URSS, pe cale de apariție la editura Polirom. Vasile Iernu s-a născut, cum spune și titlul cărții, în fosta Uniune Sovietică, mai precis în Moldova, și a studiat la Cluj, în România. Acolo a făcut parte din redacția revistei cu orientare de stânga Philosophy and Stuff, în traducere Filozofie și altele. Dumitru Crudu și-a început interviul întrebându-l pe Vasile Iernu dacă în țara sa adoptivă, în România, este la modă să ai vederi de stânga.
Stânga în spațiul românesc este inexistentă, este blamată și este aproape un păcat să fii un intelectual de stânga. România este, prin excelență, axată pe dreapta. De tot ce e dreapta, este bine.
Dar există partidele astea
pe PSD? Există partide, evident. Ei, bine, PSD-ul, de exemplu, nu este un partid de stânga, cu toate că declară acest lucru. Este mai degrabă un soi de oligarhie economică. A gândit de stânga n-are nici de cum legătură cu aceste structuri și mecanisme politice. Evident că toată echipa cu care am colaborat și am făcut acea revistă aveam anumită orientare către anumit gen de școală, ceea ce se cheamă gândire critică. O gândire care are ca scop întotdeauna chestionarea realității, chestionarea politicului. Se bazează pe anumite elemente, să zicem, de factură marxistă, care pune în discuție nedreptatea, inegalitatea. A gândit de stânga nu înseamnă deloc a susține comunismul, ba din contra. Teza noastră pe care de multe ori o folosim este că comunismul n-a fost decât un capitalist de stat. Practic o chestiune care seamănă foarte mult ce se întâmplă și astăzi. Iar nedreptățile de astăzi deranjează la fel de mult și cred că ca și intelectual este bine să chestionești, să pui în discuție tot ce se întâmplă și tot ce funcționează la nivel politic.
Consider că Astăzi nu există practic o stângă valabilă în România, în Republica Moldova.
Cel puțin spectrul cultural este de departe dominat de o dreapta bine ancorată. Intelectuali de stânga sunt câțiva intelectuali marginali. În același timp, să nu uităm că comunismul românesc a fost un comunism de dreapta. Adică asta este, face parte din paradoxurile unor realități cultural-politice. Tradiția în România pe critica de stânga este inexistentă.
Și ce ar trebui să facă un intelectual care are vederi de stânga?
În primul rând să gândească. Asta cred că este lucru care necesită cel mai mult și să fim sensibili, evident, la tot ce se întâmplă la nivel de nedreptăților noastre, pentru că nedreptățile care se întâmplă astăzi sunt cel puțin la fel de periculoase și de nocive ca cele care se întâmplau în perioada comunistă. Problema e că atunci ele erau mult mai vizibile și sistemul era mult mai centralizat, care ne permiteau să fim într-un raport foarte radical față de putere. Astăzi, datorită faptului că puterea este descentralizată, aceste nedreptăți nu le mai vedem. Ni se par lucruri normale. E bine, nu sunt lucruri normale. Și privim la tot ce se întâmplă în spațiu economic, etc. Ne dăm seama despre mulțime de nedreptăți care se fac în viața socială.
Vasile Iernu, autorul cărții Născuți în URSS, pe cale de apariție la editura Polirom, într-o discuție cu corespondentul nostru la Chișinău, Dumitru Crudu. Un recent studiu al patronilor din Europa sugerează că Republica Moldova se numără printre țările cu salariile cele mai mici. Angajații spun că sunt discriminați, ar vrea să primească salarii mai apropiate de cele din țările bogate, dar patronile răspund că sunt nevoiți să țină retribuțiile la nivel scăzut și din cauza eficienței scăzute a muncii. Mai multe despre această dezbatere de la Vitalie Condrațchi.
Dintr-un total de 28 de țări incluse în clasamentul Federației Europene a Patronatelor, doar în Federația Rusă patronii își remunerează angajații cu salarii mai mici decât în Republica Moldova, unde salariul minim, potrivit datelor cu care operează Federația, este de 29 de euro, sau cu aproape 6 euro mai mult decât în Rusia. Federația Europeană a Patronatelor apelează în cel mai recent studiu al său la date din anul 2004. Între timp însă salariul minim tarifar în Republica Moldova a crescut cu 25% până la 35 de euro. Dar și în acest caz Republica Moldova este devansată de majoritatea țărilor incluse în clasament. Calculat pe oră, salariul oferit în Republica Moldova rămâne de departe cel mai mic și reprezintă doar 2% din salariul plătit pe oră în Danemarca, de 14 euro și jumătate. Astfel, în Moldova, o oră de muncă costă 3 eurocenți sau 4 lei și jumătate. Potrivit directorului fabricii de articole chimice Artima, Alexandra Can, aceștia sunt banii pe care îi primește angajatul în mână. Costul muncii este însă mult mai înalt.
Salariile în Republica Moldova sunt foarte mici pentru că astăzi întreprinderile mai activează cu tehnologii învechite și de aceea eficiența muncii unui angajat în Moldova ajunge la maximum 50-60% a unui angajat dintr-o întreprindere din România, spre exemplu. Și atunci, să vorbim, ar fi mai corect despre costul forței de muncă, care este totuși destul de înalt, dar în buzunarul omului rămâne puțin.
Ministerul Economiei și Comerțului a inițiat negocieri cu patronatele în vederea unei noi majorări a salariului minim tarifar, însă recunoaște că există și o limită, dincolo de care agenții economici nu vor mai putea plăti salarii.
Statul trebuie să reglementeze careva norme, cum ar fi salariul minimal care trebuie să fie, salariul tarifar, careva garanții minimale de stat cu caracter de compensare, cum ar fi plata pentru munca în timp de noapte, peste orele de program, în condiții nocive, deci adică niște reguli de joc. În rest, organizarea salarizării trebuie să fie lăsată absolut pe seama unităților, ai bani plătești. Dorim să nu facem mai rău. Este o limită anumită până la care poți să majorezi acest salariu minimal. Trebuie să-ți permită ca să-l achiți în primul rând.
Potrivit Biroului Național de Statistică, salariul mediu pe economie a constituit în luna aprilie 1534 de lei, în creștere cu peste 100 de lei față de luna precedentă. Într-un recent studiu, Biroul de Statistică a constatat însă că aproape 19% din tineri, în special care lucrează în domeniul agriculturii, au primit anul trecut un salariu lunar de până la 200 de lei. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Este încălcarea drepturilor omului.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
Atât observatorii locali cât și cei străini constată deja de mai mulți ani că drepturile sociale sunt încălcate grav în Republica Moldova. Acest lucru îl recunosc și autoritățile, care spun că nu au bani pentru pensii și salarii, pentru a repara drumurile, pentru a întreține grădinițele, școlile, azilurile de bătrâni. Iată însă că unele comunități locale încearcă singure să-și rezolve aceste probleme, fără a aștepta ca statul să-și onoreze îndatoriile. Credincioșii din satul Sloveanca, raionul Sângerei, împreună cu părintele Mitropoliei Basarabiei, Valeriu Cernei, au decis să refacă grădinița de copii din sat, care nu mai funcționa deja de 10 ani. Lucrările de reparație a imobilului fostei grădinițe, care ajunsese o ruină, au durat jumătate de an, dar au costat doar 4.000 de euro, dat fiind că aproape toată munca depusă a fost de voluntariat. Grădinița a fost deschisă la începutul acestui an și găzduiește aproape 40 de copii. Iată cine a spus șefa grădiniței, Elena Cazacu.
Pentru noi este o mare bucurie că s-a deschis această grădiniță la care foarte mult a lucrat preotul. A fost umăr la umăr cu dumnealui și doamna preoteasă și copiii. A ajutat și mult și lumea din sat, dar majoritatea lucrurilor am fost depus de părintele. Copii avem pentru grădiniță 50 de copii. Acum ne frecventează 36. Au acelea condiții, unii sunt alimentați de 3 ori pe zi, se odihnesc.
Am ascultat la o lăsate, s-am băut cafea cu lapte, i-am dat mamea curiță, s-am plecat la grădiniță.
Pentru întreținerea unui copil la grădiniță, părinții achită 50 de lei pe lună, care, raportați la costuri, sunt mai curând o taxă simbolică. Iată ce spun părinții și educatorii de la grădiniță.
Părinții sunt foarte mulțumiți, mai ales acum, primăvara, s-a început lucrările în câmp, în grădini, copiii rămân fără supraveghere. Când nu era deschisă grădinița, copiii direct plecau la grupa pregătitoare la școală. Dar acum se formează baza copiilor de aici, de la noi, de la grădiniță, și pe urmă ei pleacă la grupa pregătitoare.
Părinții sunt mulțumiți, fiindcă este cald, este bine, copiii sunt hrăniți la timp. Învață câtuși de cât.
În sat există și o cantină socială, la care iau masa 13 bătrâni și 3 copii.
Curat, normal, cașă, borș, ceai, foarte bun. Dacă suntem, nu avem nici soci, nici cote, nici pământ, nici nică. Și e greu. De-a mea că avem noroc de că venim aici și ne mai hrănești, ne mai ținem, da? Și nu știu mai faci.
Deschiderea grădiniței din Sloveanca, dar și a cantinei sociale, a devenit posibilă grație unui proiect desfășurat de parohia din sat în comun cu misiunea socială a Mitropoliei Basarabiei, Diaconia. Preotul Valeriu Cernei, care este și protopop al Mitropoliei Basarabiei pentru raioanele din nord, ne-a spus că toate cheltuielile financiare revin misiunii sociale a Mitropoliei Basarabiei, Diaconia, care asigură salariile celor 7 angajați de la grădiniță și cantină, precum și produsele alimentare. L-am întrebat pe părintele Valeriu Cernei care sunt relațiile cu autoritățile.
Noi avem cu autoritățile relații bune, dar nici nu ne-au încurcat, nici nu ne-au ajutat. Primăria, unic lucru ce a făcut, când ne-a dat în arendă pe 11 ani aceste încăperi, și m-am gândit, dacă nu pot să ne ajute, deci cel puțin să nu ne încurce. Am apelat la secția asistență socială raională și le-am spus că avem făcut o cantină socială și s-au bucurat enorm de mult. Chiar șefa secției mi-a spus că i-au încercat într-un sat și nu s-a primit. Și am spus, doamnă, noi avem făcut, gata. Dacă puteți să ne ajutați așa cât de cât eu știu, nu cu bani, niște produse alimentare, pentru că acum știți cum, se primește că îmi și cerșesc. Hai, vă rog frumos, la unul, la altul, și eu zic, dacă ar fi să fie a primării, noi v-am ajutat, dar așa nu putem să vă ajutăm. Este un lucru regletabil, pentru că nu pot să împart oamenii așa. Oamenii sunt creștini, oamenii sunt oamenii primării sau sunt oamenii nu știu cui. Sunt oamenii noștri, este societatea noastră. Și dacă facem un lucru comun, n-ar trebui să divizăm oamenii că, uite, dacă ar fi cu primăria s-ar face, dacă n-ar fi cu primăria, nu se face.
Părintele Valeriu Cernei speră că în curând va putea desfășura, cu sprijinul misiunii sociale a Mitropoliei Basarabiei, dar și al comunității locale, proiecte noi în satul Sloveanca, inclusiv deschiderea unui azil pentru bătrâni. Valeriu Cernei este încrezător în sprijinul oamenilor din Sloveanca, cărora le urează ani mulți de sărbătorile de Paști.
Mi-aș dori enorm de mult, mie, familie, mie și a toți trepmăritorii creștini, ca să mergem prin această viață, ținând în mână lumina învierii lui Hristos și să ne zicem, Hristos a înviat.
Ora Moldovei se încheie aici. Vă mulțumește pentru atenție moderatorul ei, Mircea Țicudean.